аша танышуга күпләр шикләнебрәк карый. Имеш, мондый танышу ныклы түгел һәм җитди мөнәсәбәтләргә китермәячәк. Шул ук вакытта пәрәүз аша табышып, ныклы гаилә куручылар да бар. Шундыйларның берсе Зифа һәм Марсель Әскәровлар. Шушы көннәрдә аларның гаиләсенә 2 ел тула. Интернет аша танышу куркыныч түгелме? Үз параңны табу мөмкинлекләре нинди? Виртуаль мәйданда үзеңә тең ярны ничек сайларга? Бу турыда без Азатлык студиясында бәхетле гаилә белән әңгәмә корабыз. Зифа, Марсель, сезнең интернет аша танышуыгыз ничегрәк килеп чыкты?
Мин хәтерлим, моннан 2 ел элек, февраль аенда Love Planet дигән сайтка кешеләр, егетләр, кызлар керәләр иде инде. Көннәрдән бер көнне мин үзем шулай ук үземнең анкета урнаштырдым, фотоны урнаштырдым һәм инде кызлар күзе башлады менә кораштыра башлады. Карыйм, Зифа исемле кыз, үзе матур гына, чибәр генә, исеме дә мәйтәм мәктәп оригинальный мондый төге исемне очраткан юк иде. Уйлагайдым бәлки псевдонимнар кердем, карадым, кармак салдым дип әйтергә була, язып җибәрдем. Хәлләр ничек? Сәлам дигән гадәти фраза инде.
Син үз фотоңны куйган идең соң?
Үз фотоны куйган идем.
Ата мен белән кайбер очракта кешеләр үз фотоларын куймыйча гына шулай торып анкеталар урнаштыра дип.
Кайбер кешеләр бөтенләй фотоны куймый. Инде барыбер теге сизелә бит инде. Ортык чибәр булса, ортык емсез булса дип әйтегеннән төрлечә мультфильмнардан ниядән ул барыбер дә миңа калса үзенең фотоны куйса ул теге оралышуны якын айта инде. Фотога карыйлар бит мин беренче ратта. Зифаның шулай үзенең сен фотосы иде инде мин кердем, карадым, ул миңа хәлләр әйбәт дип язды инде. Аннан соң сүз җире сүз чыгып без ярыйсы гына аралашып киттек инде.
Шушы очракка хәтле ниндидер тискәре тәҗрибә булганы бармы шушы танышулар сайтында?
Тискәре дип бар, мәсәлән, 1-2 очрак шул интернетка кирип кызлар белән берәр урын билгелисен дә инде, анда барып, аның белән оралашып, аның сыныпта кем икәнен күреп кайтасың да, аннары бүтә барас килеп башлый.
Зифа, анкеталар күпме эленеп торды сезнең?
Кердең дә ул теге тимерне кызган чагында сугасың дигәндә, кергәч шул вакытта ук әйтим инде, бәлки бер атна булгандыр.
Виртуаль рәвештә аралашудан реаль очрашуга хәтле менә күпме вакыт уза? Сезнең күпме узды һәм оптималь вариант нинди бу очракта ничек уйлыйсыз?
Мен булса инде ким дигәндә 2-3 атна инде иң күбе инде бер ай.
Сезнең ничек булды соң?
Безнең инде аралаша башлагач та бер атнадан соң мин аның шулай матур гына аралашып киткәч аңа әйттем телефонына җибәрдем инде. Һәм ул миңа телефонны язып җибәрде. Әле мин ул телефонга 3-4 көн шалтыратмадым, кыймыш йөрдем һәм бер 3-4 көн узгач шалтыраттым һәм безнең белән хәтеремдә әле эш телефоныннан 2 сәгатькә якын сөйләшкәнем дә хәтер. Оралашқаннан соң инде бір күн ұзғаш мен үйлеріне құлаққа бардым. Шыннан соң қойтқаш енді екінші күнні мен аның өзін шақырдым. Әм шылай бошта енді біз отнаға бір доққыр ұшырашсақ аннары күн оралаш аннары енді күн сайын ұшырашы ұшырады.
Зифа, мені сенің анкетіға жауап жіберділер. Сөйләшә башладылар, аннары очрашырга чакырдылар. Куркыныч булмадымы?
Бераз генә куркыныч иде, но мин аның белән очрашырга бардым.
Марсель, менә бу реаль очрашканчы виртуаль аралашу. Ул берникадәр файдалы бит инде, әмма ул фильтр дисәң буламы аны? Мәсәлән, кешене күргәнче башта аны сынайсың, ниндидер имтихан үткәрәсең дияргә дә була. Һәм соңыннан инде ниндидер үҗәтлек белән атакага барсаң була дип әйтергә.
Була инде, әлбәттә, фильтр дип әйтергә. Чөнки кешенең белән бары теге аралаш килсә, аны белеп бетереп булмый. Кайбер кешеләр бер-берсен әле 50 ел торып та белеп бетермиләр. Төрле яклары ачыла кешенең. Фильтр төрле була бит инде. Эре фильтр була, вак фильтр була. Тагы да вагырак була бер ки, менә бу бер теге беркадәр эре фильтрдыр инде.
Аңлавымча, сез рус сайтында танышкансыз. Бар бит әле татар сайтларында танышу тәкъдим итеп торган. Анда анкеталарыгызны элеп карамадыгызмы?
Менә мин хәтерлим, заманасында бар иде юлдаш дигән сайт. Менә анда теге танышырга теләгән кызлар бар, теге тимләшергә теләгән, гаилә корырга теләгән определенный не буенча гына. Менә хәтерлим аны, но дөресен әйткәндә мин аны теге башка сайтларны бик теге белеп тә, бетермәгәнен инде татарча. Шуңа карамастан, ул теге мода дип әйтергә була, мәсәлән, бер кадәр булып ала, шундый кызыксына башлый, бөтен кеше утыра контактта. Контактка кадәр хәтерлим, мин бөтен кеше Одноклассникида утырадыр, Одноклассникига кадәр бөтен кеше утырадыр, Love Planet-та. Планетка кадәр утыралар иде башка бер сайтта. Ну, менә шундый теге
шулканнар буенча бара.
Шалкын булып ала, ие, популярлашып, менә хәзер тоже бит инде хәзер контактта икәнне менә уже кими башлады.
Зифа, синең дус кызларың арасында шулай ук мәхәббәтләрен, гаиләләрен интернетта тапкан кызлар бармы?
Әйе, андый дуслар минем бар. Аларның күбесе татар сайтларында утыра.
Аларның гаиләләре дә сезнеке кебек ныкмы?
Алар да күбесе яхшы яшиләр.
Менә интернетта танышу сайтлары бар, риэлтормышта бар, брачный агентство дип атыйлар инде, яшьләрне таныштыру агентлыклары. Аларның эшчәнлекләре нәрсәсе белән аерыла? Интернетка барганча шушы агентлыкларга бару уңайлырак түгел идеме?
Юктур. Унда бит интернет һәр вакыт булсында кирдем, урадым, язып җибәрдем, хатын алдым. Ә инде кешенең диге ниндидер комплексы да булган мөмкин. Кешенең диге үзен күргәнчә, ну, бурасы куркытырга, кулланырга интернетта мия булса андый нәрсә юк, үзен иркенрәк тота.
Гадәттә гаиләнең гаилә оешкан көннәрне юбилей итеп бәйрәм итәләр, һәр бер гаилә. Һәм гадәттә ир белән хатын очрашкан җирләренә баралар. Сез кая барасыз? Интернетны кабызып шушы Love Planet-ка керәсезме? Юбилей көннәренә.
Love Planet белмим, ул хәзер бармы икән андый сай. 7 октябрьдә туй булды, без ел саен менә бу Улицкий паркындагы күпер бар бит, аның төрлесе 100 итәр. Шунда барып, ул 100-ның хәлен белеп, Нариндә бер җирдә бер кафеда ресторан барып тола бирелдез. Ну мин хәтерлим, бер ел узгач, анда теге интернетта барган бөтен теге умя нәрсә язган, менә нәрсә язганын бөтенсен чыгарып, скрипка белән беркетеп, бөтен смайлетларын нидер белән аңа бүләк иткәне мен ул хәзерде тора бездә ул. Истәлек буларак, безнең бөтен переписканы инде язылган хатларны, хәбәрләрне бөтенсен белән шулай кушып, мин бүләк иткәне дип әйтергә була.
Бүгенге кызу заманда яшьләр арасында танышу проблемасы шактый кискен тора. Егетләр, кызлар укый, берничә җирдә эшли, танышырга вакыт тапмыйлар. Шул вакыт ярдәмгә интернет килә. Күпләр мондый виртуаль танышулар хәерлегә илтми дип санаган вакытта, Зифа һәм Марсель кебек яшьләр моны инкар итә. Интернет ул техник чара гына, аның өлеше зур түгел. Ул ике кешене таптыра һәм очраштыра гына. Ә калганын яшьләр үзләре хәл итә. Монда инде интернет дигән димче, олы юлга аяк баскан яшь гаиләгә уңышлар теләп, ул гына булгап кала.